В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю, друзі. Росія висуває нові і нові умови щодо укладання нового контракту на транспортування свого газу до Європи, території України. Нинішній контракт не втрачає чинність наприкінці цього року. В Україні кажуть про несприйнятність вимог Росії. Водночас у «Нафтогазі» запевняють, що навіть у разі, якщо новий контракт так і не буде укладений, вентиль не перекриватимуть, а транзитний російський газ піде до підземних сховищ. Про газові відносини між Україною та Росією будемо говорити з гостем нашої програми, виконавчим директором «Нафтогазу» Юрієм Вітренком. Вітаю, пане Юрію.
Вітаю.
Ну, я хочу почати насправді з цієї теми, яка сьогодні обговорюється практично всіма і політиками, і ньюсмейкерами, і журналістами. Це вчорашні прямі перемовини між російською і українською делегацією. Перемовини, які трактують сторони по-різному. Українська сторона говорить, що мова йшла про транзит виключно, а російська сторона говорить, що мова йшла і про обговорення прямого постачання газу з російських родовищ Україні. І от виникає питання перше. По-перше, чому прямі перемовини двосторонні без Єврокомісії? По-друге, про що там дійсно говорили? По-третє, хто з представників «Нафтогазу» там був? Тому що якщо в офіційних повідомленнях є прізвище керівника «Газпрому» Олексія Міллера, то хто представляв «Нафтогаз» взагалі не зрозуміло.
Ну, давайте почнемо з першого питання. Ці переговори двосторонні були продовженням тристоронніх переговорів. І на останньому раунді трьохсторонніх технічних консультацій було узгоджено, що сторони мають в двосторонньому форматі почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати, принаймні, знайти певне вирішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу і нового арбітражу, який вже почали сторони, який зараз іде. Продиктовано було це тим, що є велика низка, ціла низка технічних документів, досить таких великих, наприклад, угода про з'єднання між операторами. У нас є відокремлений оператор. «Газпром» надіслав цьому відокремленому оператору відповідь на пропозицію, яку свого часу ми надавали на тристоронніх переговорах щодо їхніх пропозицій, як змінювати потрібно цю угоду. Наприклад, відповідні і відповідно процес, відповідна угода, вона є конфіденційною, тому відповідно спочатку була укладена угода про конфіденційність, і вони зараз в двосторонньому форматі обговорюють цю угоду. Наприклад, «Нафтогаз», відповідаючи на ваше друге питання, я особисто брав участь з боку «Нафтогазу» у перемовинах щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу, оскільки я особисто веду цей арбітраж.
Тобто ви вчора були у Відні?
Я вчора був у Відні, оскільки за моїми посадовими обов'язками, я є людиною, яка починала ці арбітражі, вигравала їх.
І тобто зараз ви були відповідно в тій частині перемовин, яка, де мова йшла про арбітраж?
Я був у всіх частинах перемовин, але, наприклад, я поїхав з Відня, а оператор ГТС залишився там, і вони продовжують переговори або там обговорення міжоператорської угоди, всіх технічних деталей, яких там дуже багато. Тепер щодо прямих поставок, про які ви теж запитали.
Так, це просто я читаю з повідомлення Міністерства енергетики Росії.
Тут питання полягає в тому, що, і ми про це публічно казали, як тільки надіслали відповідного листа з відповіддю на пропозицію «Газпрому», ми сказали, що ми не можемо просто забути про ті 3 мільярди доларів, які ми вже виграли. Також ми не можемо забути про новий позов. Це зустрічні позовні вимоги на загальну суму більше, ніж 12 мільярдів доларів. І ми, наприклад, можемо розглянути як певний компромісний варіант, коли вони погашають цей борг в 3 мільярди доларів поставками газу. І, відповідно, це теж має бути обговорено. Тобто, я не кажу, що вони на це погоджуються. Цей процес триває, але з нашого боку ми просто пояснюємо нашу позицію, чому ми вважаємо, що це є компроміс, і чому ми не можемо забути про 3 мільярди. Але дійсно, якщо ці 3 мільярди будуть погашатися газом, то, відповідно, це будуть прямі поставки газу. Також важлива деталь. В нас є, як ви сказали, поточний контракт, який ще не закінчився, він закінчується тільки цього року. За цим контрактом вже у відповідності до рішення Стокгольмського арбітражу щодо перегляду зобов'язань за принципом «бери або плати» і зобов'язань «Газпрому» щодо обсягів поставки газу, були змінені обсяги контракту, але все одно 9 мільярдів кубів газу – це 4 мільярди кубів газу за 2018 рік і 5 мільярдів кубів газу за 2019 рік не були поставлені «Газпромом». Він мав їх поставляти «Нафтогазу» за ціною хаб, це трохи нижче, ніж ми, відповідно, зараз купуємо на європейському ринку. І тому вони мають або компенсувати нам різницю, те, що ми переплачували на європейському ринку, або також відшкодувати відповідні збитки шляхом поставок газу у майбутніх періодах.
Це, як розуміється, технічний газ, який потрібний для підтримання роботи?
Ні, 9 мільярдів кубів – це газ, який, ну, це великі обсяги газу, які необхідно було нам закупити для потреб українських споживачів. Це і населення, яке споживає там через котли або там гарячу воду, і теплокомуненерго, які, ну, послуги надають централізованого опалення. Тобто от всі ці моменти, вони, принаймні, ми в конструктивно їх обговорюємо. Це було прохання європейської сторони. Зі свого боку, ми демонструємо конструктив і неконфронтаційність. Ми кажемо, дивіться, ми готові обговорювати шляхи, як ми отримуємо те, що ми маємо отримати за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Тобто це мова йде саме про це?
Велика низка питань, і технічні питання, угода про поєднання, і поставки в межах контракту на поставку газу, і поставки в межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної справи. Тобто там ціла низка питань, тому це займає стільки часу, і тому це є настільки складним.
Виявляєте собі, що
зараз є цей нот, бо залишився місяць фактично до закінчення контракту.
Чи є величезна проблема з комунікацією? Тому що от вчора прем'єр-міністр України, скажімо, взагалі говорить, що Київ і Москва не обговорюються питання прямих поставок газу. З того, що ви говорите, в принципі, це свідчить про те, що прем'єр-міністр мав рацію, коли він давав таке пояснення. В той же час, практично в той же час, відбуваються ці перемовини у Відні, про які ніхто не знає, про які не повідомляють заздалегідь. А українські спостерігачі, журналісти дізнаються від них спочатку, сповідомили Міністерство енергетики Російської Федерації. Чому, в принципі, і Міністерство енергетики України, і Нафтогаз України не можуть, в принципі, озвучувати хоча б свої протокольні наміри?
Мені складно коментувати позицію міністерства, і це все ж таки зустріч була ініційована міністерством. Міністерство енергетики України запросило «Нафтогаз» і запросило оператора для участі в цих переговорах. І це було все зроблено в останній момент. Але з іншого боку, ми публічно і наперед сказали всім, що ми вимагаємо від «Газпрому». Я писав про це і у Фейсбуці своєму, де досить детально, фактично, там весь зміст листа, який ми направили на «Газпром», як відповідь, я його виклав прозоро для того, щоб всі розуміли, що ми вимагаємо від «Газпрому». Я можу повторити це зараз. Зараз нічого такого там секретного в цьому немає.
А чому в останній момент?
Не знаю, мені складно про це казати. Щоб ми ще розуміли, наприклад, я особисто відповідаю там за відносини з «Газпромом», ці відносини, вони мають різні формати. Ми судимося з ними в Стокгольмі, наприклад, щодо апеляції, ми нещодавно виграли, це буквально було рішення, коли позавчора. Позавчора у нас був велика там захід в Берліні, де ми переконували щодо недоцільності «Північного потоку-2» і узгоджували позицію з представниками німецького уряду. Наступного 4-го числа у нас слухання в Нідерландах щодо стягнення проносомого вже боргу «Газпрому». А в проміжках між цими судовими баталіями і якимись такими геополітичними зустрічами доводиться зустрітися з «Газпромом» і принаймні пробувати обговорювати якісь шляхи вирішення того, що ми вимагаємо. Тому це просто вимагає багато часу, наприклад, від мене особисто.
У нас на зв'язку народний депутат України, голова парламентського комітету з євроінтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Вітаю, пані Іванна.
Добрий день.
От ви проводили брифінг якраз по цих розмовах щодо прямого постачання газу в Російську, в Україну. Я не знаю, чи вас задовольнили пояснення пана Юрія.
Я насправді не все чула, тільки останній момент з вашої розмови, але ви розумієте, питання Питання в чому? Якщо Україна погоджується на двосторонній формат, якщо Україна починає цю розмову, українці мають право знати про це, а не дізнаватися про це від російської сторони і давати або не давати мандат тому ж урядові чи тому ж таки міністрові на такі перемовини. І має враховуватися, я наскільки розумію, має враховуватися все-таки так само думка українських громадян. У нас занадто велика ціна заплачена за ці всі знижки російські. Ми знаємо, що таке російська зброя, ми знаємо, що таке російська зброя в якості газового газового компоненту. І сьогодні, просто, знаєте, знаючи, що у нас є тристоронній формат транзиту, дізнаватися про те, що сьогодні йдуть двосторонні перемовини, і з точки зору Російської Федерації вони йдуть не тільки про транзит, мова йде там не тільки про транзит, а мова йде і про прямі поставки газу з Російської Федерації, а з точки зору української сторони там йде мова тільки про транзит, мені би не хотілося довіряти виключно російським джерелам.
Юрій говорить про те, що ці двосторонні перемовини – це результати попередніх домовленостей, які були і на рівні Єврокомісії. Так, я правильно розумію?
Так, що це не є якісь... Вони повністю поінформовані, і позиція української сторони, принаймні Нафтогазу, публічна, була в тому, що це перший пункт нашої відповіді Газпрому, що ми маємо обговорювати всі варіанти в тристоронньому форматі. Але просто є коло технічних питань, яке сама Єврокомісія попросила, щоб сторони спробували узгодити в двосторонньому форматі, а потім вже приходити на трьохсторонній формат, коли буде зрозуміло, які в нас є питання, які ми не можемо узгодити на рівні двосторонньому.
І щодо постачання газу, говорить, що це виключно інструмент розрахунку за арбітражними позовами. Та теж
і виконання поточного контракту, там 9 мільярдів кубів, які нам недопоставлені, які можуть бути або поставлені, або компенсовані.
Я не знаю, чи це вас задовольнило, пані Іванна, але
мене не задовольнило, тому що це позиція Нафтогазу, як я розумію, і те, що я читаю, і те, що публічно говорить пан Коболєв, відрізняється від позиції нашого міністра енергетики України сьогоднішнього. І він говорить про прямі поставки за якусь знижку. А Нафтогаз про це не говорить, а Нафтогаз говорить про те, що так ми можемо сприйняти це як розрахунок, борг можемо прийняти в розрахунок за газ. Але це зовсім два різні підходи, і які не співпадають один з одним. Тому я не розумію, яка взагалі переговорна позиція української сторони, і це призводить до взагалі незадоволення. І я думаю, що ми, як я вже говорила це на брифінгу, ми будемо ініціювати взагалі постанову Верховної Ради щодо неприпустимості взагалі відновлення прямих поставок газу з Російської Федерації. Хай платять цим боргом, хай платять за транзит, хай платять за те, що або просто сплачують борг. І тому що ось ці прямі поставки з усякими знижками, ми маємо з ними досвід. Ми маємо з ними досвід іще починаючи з 97-го року, з 2010-го року. І проблема і Криму, вона зав'язана на ці знижки. І проблема з окупацією Сходу так само теж пов'язана з цими знижками так само, як і з іншими геополітичними і геобезпековими атаками Російської Федерації на Україну.
Тому... Дякую, пане. Оце питання. У Нафтогазу і Міністерства енергетики різна позиція
формована? Тут, мені здається, є певна не дискусія. Я не хочу, я з повагою ставлюсь до пані Іванки. Можливо, там певне нерозуміння щодо того, що таке позиція і в кого вона яка може бути. Нафтогаз – це компанія, господарюючий суб'єкт, в неї є контрактні відносини з «Газпромом». Є новий відокремлений оператор, який зараз проходить сертифікацію, який надає послуги з транзиту. У нас є незалежний регулятор, який встановлює тарифи. Функція міністерства – це формування політики. Тобто міністерство не може вести переговори, наприклад, від імені «Нафтогазу» або щодо «Нафтогазу». Воно не може за «Нафтогаз» узгоджувати будь-які комерційні параметри, щоб ми просто розуміли. Воно не може відмовитися від арбітражу, воно не може сказати, нехай вони віддають борг так чи не так, розумієте? Це операційна діяльність Нафтогазу. Так саме міністр і хто будь завгодно, прем'єр-міністр, міністр енергетики, президент, він не може сказати, у нас будуть такі тарифи, ми про це домовилися з росіянами. Тарифи визначає незалежний регулятор. Тому навіть у 2009 році, да, сумнозвісні ці контракти, Юлія Володимирівна з Путіним їх обговорювала, але потім Газпром і Нафтогаз, відповідно, щось узгоджував і підписував контракти. І, до речі, там, якщо вдатися в деталі, ми зрозуміємо, що багато речей Юлія Володимирівна навіть не знала, як потім домовлявся Газпром Нафтогаз щодо того, як були реалізовані там ті чи інші принципи. Тому зараз, принаймні, про що йде мова, про те, що у нас, як у комерційної компанії, власником якої опосередкований є народ України, є обов'язок конструктивно провести з «Газпромом» переговори щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу і щодо виконання «Газпромом» зобов'язань за поточним контрактом. Саме це ми робимо. Політична складова, вона сприяє або не сприяє. Тобто там міністри, наприклад, можуть домовлятися про те, що сторони мають конструктивно це вирішувати. Ми конструктивно це вирішуємо. Але вони не можуть нам давати інструкції, як нам відповідно потрібно діяти. Бо це буде втручанням в операційну діяльність. Те ж саме стосується оператора. Ми не втручаємося. Нафтогаз поїхав, сказав, нехай оператор сам узгоджує технічні моменти. Наскільки я розумію, там і представників міністерства немає. Тобто це технічно, операційна робота.
Але це колишні ваші колеги, я так розумію, які зараз стали представниками оператора.
Так, так. Але ось, бачите, ми ж чесні люди. Ми кажемо, що відокремлений від Нафтогазу. Значить, відокремлений.
Відсутність голови правління Нафтогазу пана Куболєва на цих перемовинах – це політичний жест чи просто чисто технічна обставина? Чи він там не мав бути?
Ну, краще запитати в нього, але це, ну, технічна робота. Дивіться, там, коли, наприклад, там арбітраж тут же приходив, там пана Коболєва не було. Коли були до цього двосторонні перемовини, наприклад, в Цюриху, які я вів, теж...
Ну, тобі, пан Міллер, його відповідник чи ваш?
Його відповідник, ну, але ну цього разу просто в них був пан Медведєв, який був моїм відповідником. Зараз пан Медведєв став головою футбольного клубу «Зеніт». Ось так. Ну, після того, як він програв арбітраж, відповідно, його зробили директором футбольного клубу «Зеніт». Тому, але дивіться, краще запитати у пана Коболєва або у пана Міллера.
Скажіть, будь ласка, от прийшло повідомлення про те, що подано апеляцію на рішення датської енергетичної агенції з приводу прокладення газопроводу «Північний поток-2». Це українська апеляція?
Ну, чесно кажучи, не хотів би вдаватися в деталі, тому що «Північним потоком-2» нас займається інша команда, я їм допомагаю, коли потрібно, але це, наприклад, це не зовсім мій напрямок.
Тепер щодо вашого напрямку тоді. Скажіть, будь ласка, в принципі, наскільки ризикованим є сама ідея, на вашу думку, про те, що будуть розраховуватися за арбітражними рішеннями не грішми, а газом. Наскільки це взагалі для України вигідно?
Тому що, ну... Ні, ну вигідні гроші, ну я питань немає. І ми, дивіться, ми продовжуємо роботу щодо стягнення грошей. У нас 4 грудня буде дуже там важливе, фактично ключове засідання суду в Нідерландах, де ми арештували активів оцінкою принаймні більше 5 мільярдів доларів, а нагадаю, вони нам винні 3 мільярди доларів. 5,2 мільярди доларів – це оцінка «Газпрому» навіть, їхніх активів, які ми заарештували. І якщо ми виграємо в процесі цих слухань, ми сподіваємося або там впевнені, що ми виграємо, вже наступного року, там принаймні з березня, ми зможемо почати стягувати грошима цей борг. Але нам потрібно демонструвати конструктив, розумієте? Тобто це така концепція в міжнародному праві, ми маємо діяти там сумлінно, in good faith. Бо якщо ми не будемо так робити, інша сторона використає це проти нас в судових же засіданнях. Тому ми кажемо, дивіться, ми зустрічаємося, ми обговорюємо конструктивно різні варіанти. Ми не можемо сказати, що, наприклад, ні, ми не візьмемо газом, враховуючи, що ми газ все одно імпортуємо. Газ – це ринковий товар, він має ринкову вартість. Тому це конструктивна пропозиція. Питання тільки в тому, що це поки інша сторона не погодилася розраховувати газом. Це ми просто демонструємо таким чином конструктив, подивимося, чим все закінчиться. Але кращі гроші.
Ну, тому що Україна ж по різних цінах купує газ, і взимку, і влітку. Наскільки цей газ, який буде зафіксованою ціною нам постачатися, взагалі нам потрібен?
Ну, дивіться, навіть ті пропозиції, які ми робили щодо газу, наприклад, якщо розраховуватися газом, ціна, про яку мова йде, це так званий хаб. Тобто вона трохи нижчою є за ціну, за якою ми зараз імпортуємо з Європи. Те саме, чому ми, наприклад, обговорюємо виконання обов'язків «Газпрому» щодо поточного контракту, поставку цих 9 мільярдів кубів. Тому що вони теж мають мають бути поставлені за ціною, яка трохи є нижчою за тою ціною, якою ми беремо зараз газ з Європи. Тобто є певна економічна вигода від того, що вони відповідно розраховуються газом або виконують свої зобов'язання і поставляють ці 9 мільярдів. І нам теж це потрібно показувати, в тому числі українцям, що дивіться, ми все робимо до того, щоб і здешевити газ, який поставляється в Україну, з одного боку, з іншого боку, змусити «Газпром» повернути те, що він має повернути за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Скажіть, чи уявляєте собі, що, скажімо, там відбудеться зустріч в нормандському форматі в Парижі? Президент Росії Володимир Путін зараз хоче, щоб на цій зустрічі обговорювалися не тільки питання врегулювання на Донбасі, але й газові питання. Зокрема, відмову України від тих позовів, які Україна подала проти «Газпрому» до міжнародного арбітражу. Він вже це неодноразово публічно говорив, що треба відмовитися від позовів. Ви уявляєте собі, що може бути ухвалене за результатами нормандського саміту якесь політичне рішення, яке змусить українську сторону відмовитися від всіх своїх позовів до арбітражів?
Мені складно це уявити, чесно кажучи, хоча б тому, що я не уявляю, як законодавчо це можна оформити. У президента немає повноважень давати інструкції Нафтогазу відмовлятися або не відмовлятися від рішення Стокгольмського арбітражу. Для того, щоб, мало того, навіть у Кабміну, хоч він акціонер, теж немає таких повноважень. Потрібно робити якісь закони або якусь міжурядову угоду, яка б зобов'язувала це робити. Інакше, якщо Нафтогаз це зробить без компенсації відповідної, то просто той, хто це підпише, він піде до тюрми за цієї влади або за іншої влади. Тому я не думаю, що це є реальним ризиком. З іншого боку, ну, президенти можуть обговорювати на політичному рівні будь-які питання. Як ці питання потім імплементуються, там, рішення, це вже окрема проблема. Але, ну, просто теж потрібно розділяти там певний такий принцип, да, розділення роботи, хто що ефективно робить. Я не займаюся політикою, ніколи не був політиком, ніколи не був державним чиновником. Наше завдання зробити так, щоб потім у політиків було що ділити і про що говорити. Тобто ми зробили так, та моя команда зробила так, що ми виграли Стокгольмський арбітраж за транзитною справою, і тому нам видні ці 3 мільярди, які зараз є предметом обговорення і іноді навіть торгу. Ми зробили так, що є новий позов на суму більше, ніж 12,2 мільярди доларів. Тобто принаймні є чим торгуватися, розумієте? Але навіть враховуючи це, все одно є певні законодавчі обмеження. На щастя, ми за останні 5 років зробили багато щодо того, що є такі більш європейські умови, які ізолюють компанії від політичного втручання прямого. Тому ці законодавчі обмеження теж вони будуть враховані, принаймні я в цьому не впевнений, але розраховую на це, скажімо так.
Пане Бірськиця, от я хочу уточнити щодо цих прямих постачань російського газу Україні, оцих 9 мільярдів кубометрів. Звідки вони взагалі, з якого контракту вони взялися?
У нас є поточний контракт КП, за яким, ну, КП – це контракт на поставку газу, за яким раніше обсяги були 50 мільярдів, це зобов'язання «Газпрому» поставити, 40 мільярдів – зобов'язання «Нафтогазу» купити.
Контракт так званий Путіна Тимошенко?
Так. 2009 року. Він ще діє, він закінчує дію тільки в цьому році. В арбітражі ми обнулили всі вимоги «Газпрому» за цим принципом «беремо плати» до 2018 року, а з 2018 року арбітраж в 10 разів зменшив обсяг за контрактом. Тобто «Газпром» нам зобов'язаний постачати 5, а ми маємо купувати або платити 4. Відповідно, в 2018 році питання, мова йде тільки про те 4, які ми були зобов'язані взяти, а в 2019 році про всі 5, тобто 5 плюс 4 – 9. Але це не наша вина, що ми цей газ не відібрали, ми хотіли його відбирати. Якщо пам'ятаєте, у березні 2018 року ми навіть переплатили цей газ. Вони за 15 хвилин або за півгодини попередили, що вони цей газ не дадуть. І в нас в марті 2018 року, якщо пам'ятаєте, була криза, це ми навіть проводили акцію при круті. Ми купували цей газ в Європі за цінами, які набагато вищі були, ніж ті, за якими «Газпром» нам поставити. І ми тоді їм сказали, що ми будемо через суд вимагати компенсації. Ось ми її вимагаємо, цю компенсацію. Але при цьому ми кажемо, що інший варіант вирішення цієї проблеми – це надання нам газу за ціною, яка б робила б для нас це економічно доцільним.
Ви уявляєте собі ситуацію, за якою транзит газу через українську газотранспортну систему 1 січня 2020 року зупиниться?
Дуже чітко уявляю таку ситуацію. Це є базовим варіантом.
А як це може бути? Як тоді «Газпром» буде виконувати свої зобов'язання перед європейськими?
Як тоді буде стягувати? Ми будемо стягувати гроші, європейські партнери також, скоріш за все, буде позиватися. Але ми маємо розуміти, що «Газпром» тоді знизить поставки до так званих контрактних мінімумів. Тобто все, що він не мав постачати за контрактами, він не буде постачати. Також «Газпром» набагато більше закачав європейські сховища газу. «Газпром» наростив потужності LNG з Ямалу для експорту в Європу. Він став найбільшим імпортером LNG в Європу. Тому наші розрахунки показують, що навіть за умови затримки Північного потоку-2 вони можуть обійтися без українського транзиту. Але саме тому, враховуючи дуже високу вірогідність такого сценарію, нам, українській стороні, потрібно демонструвати Європі,
я зрозумів,
навіть так, не Росії, а Європі, що ми конструктивні, ми зробили все можливе. Формати трьохсторонні, двохсторонні, будь-які завгодно. Ми погоджуємося на всі пропозиції Шевчевича. Він же дві зробив, ми погодились, зараз роблять третю, ми на третю погодимося, розумієте? Ми показуємо Європі, що дивіться, ми конструктивніше, не можна бути конструктивнішим. Тому, якщо буде переривання транзиту, це не Україна не надійний транзитер, це свідоме рішення Росії.
Дякую, пане Юрію. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко, з ким обговорювали останні російсько-українські